Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Karvić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jednom pozdrav iz emisije iz skupštinskih klupa, 13 sati 8 minuta. Ovo je program Radio Brčkog, emisija koja uglavnom ide uživo u našem programu i ide pod obavezno onda kada nema plenarnog zasjedanja Brčanskog parlamenta, odnosno kada skupština svake druge srijede bi po poslovniku trebala zasjedati. E, srijeda kad ne zasjeda, onda se bavimo radom skupštine kroz analizu djelovanja skupštinskih tijela, odnosno komisija. Danas imamo zadovoljstvo i čast pozdraviti tri gosta u studiju. Ljubica Ilić, zastupnica HDZ-a u Brčanskoj skupštini. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala. Dobar dan i svim slušateljima Radio Brčkog.
Safet Imamović, zastupnik Stranke demokratske akcije, čovjek koji nije rijedak gost ovdje s pravom, naročito kada je priča o budžetu u pitanju. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala vam gospodine Karić na pozivu, pozdrav za vas, redakciju i sve slušalce Radio Brčkog.
I Siniša Golić, prvi čovjek PDP-a Brčko distrikta, član glavnog odbora PDP-a i čovjek koji je svakako i zastupnik u skupštini distrikta. Gospodine Goliću, i vama dobar dan i dobrodošlica.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i pozdravljam slušaoce Radio Brčko distrikta.
Oni koji su pratili posljednje skupštinsko zasjedanje minule srijede znaju da je bilo dosta priče o rebalansu budžeta, o mogućnostima da se ponešto kaže i o budžetu koji treba usvojiti do kraja godine, ali da je bilo posebno u završnom dijelu dosta priče i o tome treba li i na koji način rješavati probleme kroz koji se konkretno pojavljuju u našim sredinama, primjerice otpad auta na zaobilaznici. Ljubica je o tome govorila, o potrebi komunalne policije u ovim svrhe i o svemu tome pokušat ćemo ponešto kazati u današnjoj emisiji. Da krenemo od onoga što je najaktuelnije. Safete, usvojen je rebalans budžeta, drugi 8,2 miliona maraka, u najkraćim, izvoli.
Tako je, pa evo, dakle, u skladu s redovnim aktivnostima, nakon određenog planiranja, virvanizacije i svega, došla je potreba, pojavila se potreba u direkciji, odnosno vladi, a u konačnici i skupštini, da izmijenimo najvažniji dokument u našem gradu, to je ovaj budžet, koji, kako ste rekli, bilo nešto oko 8 miliona. Imali smo hitru potrebu iz razloga jer nam se u javnoj zdravstvenoj ustanovi pokvario CT za ta... Za,
300.000 maraka,
tako je, za te namjene, odvojili smo 300.000 konvertibilnih maraka. Obzirom da smatramo to vrlo prioritetnim, nadamo se da će ta sredstva, odnosno ona su već operativna i da će rukovodstvo javne zdravstvene ustanove što prije pristupiti rješavanju ovog vrlo, vrlo važnog problema.
Ako dozvoliš, Safite, samo da podsjetim slušaoce, prije dva dana, u ponedeljak je u istom ovom terminu gost bio dr. Jasmin Mehanović, prvi čovjek javne zdravstvene ustanove, i upravo smo govorili o tom problemu i siguran je da će na čelu menadžmenta učiniti maksimum da to što prije bude i da i na taj način se poprave usluge. Gospodin Mehanović je to decidno ustvrdio.
Apsolutno. Gospodin Mehanović zaista pokazuje i ogromnu energiju i entuzijazam u ovome što radi i vjerujem da će pristupiti rješavanju ovog problema što prije. Druga stvar, vezano za rebalans, ono što je važno, mi smo imali, dakle, vanredno stanje u distriktu povodom nesreća, odnosno šteta nastalih od leda koji je zadesio južni dio distrikta. Za te namjere postignut jedan politički konsenzus nakon procijenjenih nešto više od 4 miliona konvertibilnih maraka. Došlo se do zaključka da se šteta treba isplaćivati u 40% iznosu u skladu sa onim što nam je ostalo, dakle, raspoloživo u rebalansu i zašto je postojala određena politička volja. Tako da su ta sredstva prebačena na sredstva rezerve, a odakle će odjeljenja potraživati ta sredstva kako bi oštećenim građanima dostavili, odnosno barem djelomično pomogli u saniranju šteta nastalih od leda.
Da, Ljubice, Nastaviti priču o rebalansu bi se moglo na više aspekata. Evo, šta se vama čini kao najznačajnije u ovom dijelu i dinamika usvajanja rebalansa praktično omogućava, bar je tako rekla direktorica Direkcije za financije Janja Geljić, da već od kraja ovog mjeseca, odnosno od druge polovine ovog mjeseca, rebalans bude operativan.
Pardon, ja ću reći da je Skupština vrijedno radila, da uspijemo usvojiti rebalans na vrijeme, da stigne do kraja godine biti operativan, kako bi sve ove stavke koje su planirane rebalansom budu, kako bi bile u mogućnosti da se realiziraju do kraja godine, kao što su isplata šteta ili evo već se pričali o popravci CT uređaja u bolnici. Sa istom dinamikom, sa istim entuzijazmom nastavljamo i raditi na budžetu, odnosno Skupština i povjerenstvo za budžet vrijedno radimo kako bi i sam budžet uspjeli za narednu godinu da usvojimo u zakonskom okviru.
Da, gospodine Goliću, meni se učinilo na posljednjoj sjednici kad je riječ o rebalansu budžeta da će biti manjih problema. Da, parlamentarna većina nije baš sve usaglasila, jer podsjetit ću vas i slušaoce, početak skupštinskog zasjedanja bio je zakazan, pomiren samo pola sata, znači bio zakazan za 10:30, pa se onda pomirilo nakon toga još sat, pa se promijenio raspored tačaka, pa je rebalans ostavljen za kraj, za večernje sate. Je li parlamentarna većina bila sve usaglasila ili se to usaglašavalo, kako sam ja opet čuo, u zadnjih 5 minuta, odnosno u sudijskoj nadoknadi, što bi se kazalo sportskim riječima?
Ma bilo je sve usaglašeno na način kao što su kolege rekle, bili su u pitanju neke tehničke stvari koje često mi, nažalost, znamo neke stvari da, pa i tako bitne, radimo u, reći u minut do 12, onda se jednostavno zbog nekih tehničkih stvari koje nisu bile na vrijeme pripremljene, bilo je bolje da Skupština može normalno da radi, da se, ako ste rekli, da se pomjeri na neku od narednih tačaka dnevnog reda. Nije tu bilo, pogotovo što rebalans sam po sebi nije nosio neke velike promjene. Praktično dvije su promjene, jedine bilo ovo što je već prethodno rečeno, znači sredstva za popravku CT aparata i sredstva za nadoknadu šteta i način kako to realizovati. Možda je i čini mi se da je možda zbog toga bilo pomirano da se vidi kako na najbolji način realizovati, da ne dođemo u situaciju da se sredstvo izdvoje, a da onda ne budu operativna do kraja godine. Tako da nikakvih tu problema nije bilo.
Da, meni se čini da nikad manje problema u radu parlamenta nije bilo. Je li to dobro? Građani će možda reći da jeste, možda da nije. Ovo mi se skoro čini ko bivša koncentracijona vlast i opozicija kad nešto kaže, to je jako stidljivo. Jako onako, opozicija govori protiv, onda kaže mi ćemo ovo podržati.
Za
vas pitam, gospodine Gomču, sa najviše iskustva ste u parlamentu, bili ste u opoziciji, sad ste u poziciji dugi period, evo, prošli ste i jednu i drugu stolicu, što kaže.
Upravo tako kao što ste rekli, i mislim da je generalno bolje kada bilo koja skupštinska većina na bilo kom nivou, u bilo kojoj skupštini ima jaku opoziciju. Iz razloga što su uvijek stranke parlamentarne većine, baveći se već nekim tekućim poslovima, razmišljajući kako da na najbolji način uradi neke operativne stvari, sigurno previđa nešto što opozicija, koja u principu treba da pronalazi, reći u greške i da predlaže bolja rješenja, može uočiti. Uvijek sam zagovornik da je dobra opozicija čije će stavove u onoj mjeri u kojoj je to moguće uvažavati pozicija bolje za bilo koju vlast. Mi imamo situaciju praktično, evo da smo blizu, možda ne zvanično, možda ne direktno, ali indirektno dosta blizu koncentracione vlasti. Sa te strane dobro je za stranke koje su dio vlasti da nema nekih potencijalno političkih turbulencija, ali generalno za svaku vlast mislim da je poželjno i bolje da ima što je moguće jaču i ne samo brojniju, nego kvalitetnu poziciju koja će pomoći da rad vlasti bude što je moguće bolje.
Jedna od stranaka koja je bilo kako bilo uvijek bila u poziciji je HDZ. Ljubice, biti u poziciji kad praktično Skupština nema opoziciju, bar se meni tako čini, nije veliko opterećenje, ne plašite se baš hoće li HSS nešto žestoko reći opoziciono ili će se složiti s vama, uglavnom bazirajući se na poljoprivrednicima i na onome što su njihovi problemi. Kako vi vidite tu situaciju, pozicija, opozicija, trenutno?
Pa evo, ja nemam toliko iskustva kao kolega Golić u skupštinskim klupama, recimo da sam relativno mlada ovoga i cijelo vrijeme sam, kao što ste i sami rekli, na toj strani skupštinska kao većina. Ono što želim reći to je da je konstruktivna kritika prijeko potrebna. Konstruktivna kritika nas oblikuje i na neki način usmjerava rad, izvlači iz nas maksimalne rezultate. Kako je raditi kad je slaba opozicija, odnosno kad izostaje ta konstruktivna kritika? Pa evo, ne znam šta, vi ste baš konkretizovali pitanje. Poenta priče je da svi radimo u interesu naroda, da svi zagovaramo taj neki napredak, neki boljitak. Tako da ja ne znam što bi mi trebali uraditi tako kardinalno pogrešno da bi opozicija morala reagirati na način da nas usmjeri. Intencija je da idemo u pravom smjeru, odnosno da radimo u korist građana Brčkog distrikta.
Safet Imamović, SDA, stranka SDA, bila dugo u vlasti, pa onda značajan period u opoziciji, evo, sa vašim ulaskom i u Skupštinu, ponovo ste u poziciji. Sjećam se jednog zastupnika, evo, neću reći iz koje stranke, kaže, mnogo je lakše biti u opoziciji. Govorite šta hoćete, on će svakako raditi što misle, a vama daju priliku da kažete sve što nije dobro.
Pa znate kako, evo ja sam bio nekad kao i vi sa druge strane mikrofona, pa sad kad sam se neki dan baš preispitivao, došao sam do zaključka, zaista postoji velika i kvalitetna harmonija između u skupštinskoj većini. A kad ste rekli to za opoziciju, ja bih vam na to replicirao da smo mi, čini mi se, najveća opozicija sami sebi. Evo ja bih se kolege složiti da naša pitanja, koja su na svakom početku sjednice, uglavnom usmjerena na to da djeluju kao korektivni faktor za sve naše članove i eventualno imenovana lica unutar, dakle, ovog izvršnog sistema vlasti, da se nešto promijeni. Mislim da je kombinacija svježine koja, evo, je došla u mojim ulaskom kolege Azura Hadžića, kolegice Ljubice i drugih ljudi, u spoju sa iskustvom i trenutak u kojem se sada nalazimo zbog ove, uslovno rečeno, neke heterogenosti vlasti, mislim da to daje jedan kvalitetan rezultat.
Da, kad je o heterogenosti vlasti u pitanju, Uroš Vojinović, zna gdje će, uvijek u poziciju, ukoliko je to moguće, pridružio se klubu SNSD-a. Goliću, je li to još jedan dokaz da svi vole biti u poziciji bez obzira da li je to koncentracijska vlast ili je zovite kako god hoćete?
Pa ako se analizira politički život i politička scena u distriktu Brčko praktično od formiranja pa do dana današnjeg, uvijek rezultati izbora pokazuju da manje više bolje na izborima prolaze političke stranke koje u izbore ulaze sa pozicija vlasti nego sa pozicije opozicionog djelovanja, pa vjerovatno i to jedan od, između ostalog, jedan od razloga, ali u krajnjem slučaju cilj političkog djelovanja je da pokušate biti, ne može niko biti po svaku cijenu naravno, ali da pokušate biti dio vladajućih struktura, jer se jedino kroz djelovanje u sistemu vlasti mogu provoditi i stranačke politike na drugačiji način. To najčešće nije moguće u nekim minimalnim slučajima kada pozicija ima razumijevanja za prijedlog opozicije, što se dešava u vrlo, vrlo malom broju slučaja, bez obzira na kvalitetne prijedloge koje mogu doći.
Tako je. Ljubice, kad govorimo o budžetu Brčkog distrikta, evo, napravio sam ovaj uvod oko pozicije i opozicije, nema nikakve dileme da će predloženo i usaglašeno već bez ikakvih poteškoća, rekao bi, biti prihvaćeno i u budžetu distrikta. Šta ti se čini najznačajnijim za spomenuti kad je budžet distrikta u pitanju i vjerujem da dijeliš mišljenje da će on biti usvojen najkasnije u posljednjoj sedmici decembra mjeseca, ako ne prije?
Jeste, sve napore ulažemo da se budžet usvoji do kraja tekuće godine. I vjerujem da ćemo ga usvojiti bez problema, vjerujem da smo ga uravnotežili na najbolji mogući način. Sad ću malo citirati predsjednika Skupštine koji često puta zna reći nema savršeno uravnoteženog budžeta, ali evo mi se trudimo da se premaknemo maksimalno koliko možemo toj uravnoteženosti budžeta. Odnosno da to bude budžet za građane, da bude budžet kreiran na način da bude i razvojni budžet, da bude i socijalno osjetljiv budžet, da bude budžet koji će prepoznati mlade, koji će dati podršku, znači za svakoga po nešto u smislu. Došlo je do promjene određenih zakona ili su u tijeku izmjene određenih zakona koji će omogućiti određene stavke koje se sada planiraju u budžetu od naredne godine, a to je recimo univerzalni dječji dodatak koji se planira, dakle konačno uvodimo svu djecu u pravo dječjeg dodatka. Imamo neke značajne kapitalne projekte, imamo za stadion 2 miliona maraka, autobuska stanica isto 2 miliona maraka, ne znam točno, nemam egzaktne podatke. Što je još značajno, sada bih posebno istaknula, ali...
Safete, ako, oprostite Ljubice, Safete, kad se govori o ovom budžetu, ono što je bio cilj jeste da se što je moguće prije operacionalizira, da bude usvojen do kraja godine. Drugo, da dobar dio bude i kroz kapitalni budžet operativan, odnosno da se podigne realizacija kapitalnog budžeta.
Upravo tako, dakle, mi u skladu sa zakonom o budžetu, u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta, malo ćemo iskočiti od planiranog roka za usvajanje, ali otprilike u kalendarskoj godini ćemo sve stići da bi izbjegli potencijalno privremeno finansiranje. Ovo što ste rekli, upravo jeste jedan dinamičniji, jedan studiozniji pristup ovome što je kolegica rekla, jeste da mi sada insistiramo vrlo jasno da se sredstva, javna sredstva, dakle, usmjeri ka projektima, kapitalnim projektima koji posjeduju građevinske dozvole. I mi smo sada, ova ekipa u Komisiji za budžet, u kojoj je između ostalog i kolegica Ljubica, zauzeli stav i još raspravljamo o tome kako da najefikasnije utrošimo sredstva. Međutim, ono što je vrlo, vrlo važno ponovo reći u javnosti jeste da sama realizacija kapitalnog budžeta nije pravo mjerilo niti pravi pokazatelj izvršenja jednog budžeta. Mi smo se generalno zarobili, uslovno rečeno, kategorijama tako da procentualno definišemo sadržaj budžeta, ali dug, recimo, finansira određene kapitalne projekte koje vraćamo, a ne uzimamo ga analitički u razmatranje procenta izvršenja. Ono, da zaključim ono što ste rekli, upravo jeste intencija ovog saziva Komisije za budžet na čelu sa predsjednikom Damirom Vulčevićem da usmjerimo sredstva tamo gdje će ona biti operativna, odnosno da u što skorije vrijeme vidimo što više konkretizovane stvari koje su proistakle iz ovog.
Da, gospodine Goliću, tu je jasna stvar. Kad se radi o realizaciji budžeta, posebno ovog infrastrukturnog dijela, kapitalnog, jasno je da postoji prva faza i druga faza. Prva faza je ono što se zove do građevinske dozvole, a druga faza je novac za operacionalizaciju na terenu. Vidite li to kao jedan od pozitivnih pomaka, jer evo već se, čini mi se, drugu ili treću godinu primjenjuje takav način potrošnje budžeta, prije svega onog kapitalnog.
Pa evo samo da kažem da je u ovom prijedlogu budžeta koji iznosi nešto 391 milijuna maraka, to je vrijednost koja se po zakonu u budžetu ne može mijenjati. Znači, budžet će
to je gornja granica.
To je gornja granica budžeta. I od tog iznosa u prijedlogu budžeta na kapitalni budžet se odnosi 42 miliona maraka. Mm-hmm. Novim zadnjim izmjenama zakona o budžetu predviđene su dvije faze koje ste i vi napomenuli. To je predimplementaciona i implementaciona faza. Implementaciona faza su projekti za koje postoje građevinske dozvole i sigurno da time se možda u nekom dijelu ne ubrzavaju procesi, zato što to u krajnjem slučaju zavisi od istih onih zakona koji su i do sada važili o provođenju javnih nabavki, ali ono što je sigurno, ne zarobljava se novac. Za tu prvu fazu predimplementacionu nema više potrebe, niti je moguće da se izdvajaju iznosi od 20, 30, 50, 100 ili 200 hiljada konvertibilnih maraka, u krajnjem slučaju to više...
Pa da se kumuliraju, pa da se, kako pa, bi se pa, eventualno
pa da, pa da posle godina, nekoliko godina samo propadaju, znači jednostavno nema potrebe, ne bi ni zakonski smelo da bude dozvoljeno, već je potrebno za započinjanje novog projekta izdvajati nekoliko hiljada konvertibilnih maraka koji su potrebni za projektovanje, za rješavanje imovinsko-pravnih poslova, a za sve ove projekte za koje postoje građevinske dozvole i koji se već nalaze u drugoj implementacionoj fazi, tu je moguće izdvajati i potrebno i poželjno izdvajati one iznose koji su potrebni za realizaciju tih projekata i onda je intencija svih i političkih stranaka u vlasti i naravno i komisije za budžet da se i u ovim popravkama budžeta do konačnog usvajanja predlažu projekti koji se već nalaze u implementacionoj fazi kako bi već na projektu se mogli raspisivati javni pozivi, tenderi za realizaciju tih projekata za koji su već obezbeđena finansijska sredstva, za koje bi bila obezbeđena finansijska sredstva u svojom budžetu.
Da, ovdje, Ljubice, je vrlo važno da je budžet dao akcenat i na zapošljavanje, na samozapošljavanje, da su projekti koje radi i resorno odjeljenje za privredu, ali i Zavod za zapošljavanje, pa evo i Zakon o socijalnim preduzećima je također tu jedan iskorak vlasti ka što je moguće većem zapošljavanju i podrška kroz ovaj budžet.
Jeste, u budžetu su planirane razne subvencije od strane raznih, evo sad ste rekli, resornih odjeljenja, odnosno nadležnih odjeljenja. Sprovode se dakle značajne aktivnosti i daje se značajna potpora. Ja bih doista rekla značajne jer nisu to mali iznosi koji se planiraju kroz te subvencije utrošiti na taj način da se potaknu ljudi u projektima samozapošljavanja, da se pomognu ljudi, ne mogu se sjetiti točno naziva, ali ima, mislim da u odjeljenju stručni administrativni poslovi, ako se ne varam, imaju neki program da se subvencionira tako nekako zapošljavanje, reintegracija natrag u društvo djece koja izlaze iz popravnih domova, koja više tamo nemaju pravo biti. Dakle, raznolik, rekla bih doista raznolik budžet i socijalno osjetljiv i poticajan u smislu evo zapošljavanja.
Da, Safete, i priča oko socijalnog preduzeća, prvo zakona o zapošljavanju u tom smislu, socijalnog preduzeća, SEI projekat koji evo traje, danas sam bio na jednom događaju gdje je implementacioni odbor sa predstavnicima vlade Republike Češke koji su stigli iz ambasade, danas razgovara, Amra Avadžić je također tamo. To su sve pomaci koje mi evo pravimo u odnosu na druge, rekao bi nešto brže.
Apsolutno, evo recimo za javnost informacija koja nije vrlo, koja se ne pojavljuje vrlo često ni na internetu, a to je činjenica da je DM recimo jedno socijalno preduzeće, što je zaista fascinantno obzirom da vidimo na način koji oni posluju i koliko naši potrošači vjeruju jednoj takvoj kategoriji preduzeća. Da odvoje da su inicijalna sredstva za jedan početak i organizaciju jednog takvog modela i zaista vjerujem
da će... Čini mi se 100.000 maraka?
Da. I zaista vjerujem da će sa svim ovim početnim fazama doći se do jednog kvalitetnog rješenja koje će osjetljive kategorije društva barem potaknuti da razmišljaju u smjeru, u jednom preduzetničkom smislu. I zaista vjerujem da će to dati rezultat. Međutim, ovo kad ste rekli oko subvencija, mi sada ove godine, ne znam da li ste pročitali podatak, ove godine smo probili rekord na državnom nivou po kategoriji, odnosno količini prikupljenih sredstava po osnovu indirektnih poreza.
PDV.
Tako je. I sad mi ćemo se dovesti u situaciju, ćemo vrlo brzo u narednoj fiskalnoj godini biti u prilici da imamo jedan rebalans. Ono što treba reći jeste da mislim da postoji jedno raspoloženje da se što veća količina tih sredstava ostavi u privredi. Znate, da ja ne uzimam vaše pare, nego da vam da vaše pare da vi rasporedite kako je to najpametnije. Stoga ne treba klasificirati nikako budžet, ni kao razvoj, ni kao socijalni. Mislim da je budžet ono što je u jednom gostovanju kolegica Ljubica rekla, da je on dovoljno u svim tim kategorijama takav kakav jeste. I zaista, model subvencija je odličan, ali mislim da će ovo sa modelom društvenog preduzeća biti zaista jedan novi
socijalno,
tako je.
Goliću, slušala se riječ građana kroz javne rasprave o budžetu i kad je bila priča o rebalansima budžeta, oba rebalansa, ali značajno i sad kad se formira novi budžet. Bile su posjećene rasprave i pričalo se dosta konkretno. o problemima i očekivanjima. Kako vidite taj segment i koliko građani, evo, s obzirom i na povećanje indirektnih poreza, odnosno PDV-a koje će uslijediti, mogu očekivati realizaciju bar gro svojih ideja koji se uglavnom baziraju na infrastrukturnim projektima?
Da, uglavnom se na održanim javnim raspravama građani najviše fokusiraju na infrastrukturne projekte i mislim i vjerujem da značajan broj, nemoguće da svi budu uvaženi, ispoštovani, značajan broj bude ugrađen u prilikom konačnog usvajanja budžeta. Ja bih evo iskoristio priliku, pa možda jedan vrlo interesantan prijedlog i zalagaću se da to bude uvršteno baš u ovu predimplementacionu fazu. Mi svi znamo da Distrikt Brčko generalno ima problema sa sportskim salama za održavanje i sportskih takmičarskih, da nemamo salu jednostavno
adekvatnu.
I na javnim raspravama sam čuo prijedlog da se sportsko igralište ovdje Blatuša, koje je generalno otvorenog tipa i koje je praktično više od pola godine potpuno neiskorišteno, ideja je da se
zatvori
i da praktično od jednog otvorenog igrališta dobijemo jedan zatvoreni sportski kompleks. Meni lično mislim da je i tada na toj javnoj raspravi, na kojoj nisam prisustvovao, ali sam čitao zapisnik i slušao mišljenje kolega, mislim, jedna vrlo interesantna ideja koju bi mi trebamo provesti, znači koju bi trebali provesti i na taj način ćemo vrlo lako, kroz evo neki možda kraći vremenski period, moći da dobijemo jednu više kvalitetan sportski objekat koji će onda biti na usluzi 365 dana 24 sata u godini.
Da, znači li to? Evo, pitanje za vas svo troje, pa ćemo završiti ovaj dio priče, da od multifunkcionalne sportske dvorane, koje je lokacija bila utvrđena na Ficibajru, ćemo još pričekati ako idemo s ovakvim rješenjima, ili je to samo jedno od prijelaznih rješenja? Evo,
ako dozvolite.
Mada prijedlog nije loš, evo i meni se čini onako...
Ovo je nešto što je potpuno nezavisno od multifunkcionalne sportske dvorane koja po našem mišljenju, mislim po mišljenju svih, treba da bude izgrađena na području sportskog rekreativnog centra Ficibajr i nama ni ta sala sutra neće biti dovoljna, znači što više sportskih objekata, tim bolje i bolje da djecu vodimo u sportske dvorane da se bave sportom nego da šetaju po ulicama i ne da Bože bave nekim nedozvoljenim stvarima. Tako da potpuno dva nezavisna procesa i bio bi najsretniji kad bi za 2-3 godine imali završenu i multifunkcionalnu dvoranu na Ficibajru i zatvoren sportski objekat ovdje u centru.
I liči mi, Ljubice, 2 miliona ste pomenuli da je izdvojeno za stadion, napokon bi trebalo biti okončanje tih radova i, kako to volimo reći, skadar na Bojani završ.
ja se nadam, evo, mi smo pokazali dobru volju, mislim, sredstva će biti osigurana, tako da se ja nadam da ćemo privesti taj posao kraju. Htjela sam se još malo prije ovoga samo uključiti da pojasnim koliko sam ja dobro upratila, kolega Goliš je rekao da ovaj prijedlog zatvaranja ovamo
Blatuše
je proistekao iz javnih rasprava.
Tako je.
E, upravo i to ono što, na što stavljamo akcenat prilikom kreiranja budžeta, da se upravo čuju prijedlozi ti sa javnih rasprava, kako nam javne rasprave ne bi izgubile smisao. Vrlo važno je čuti i uopće nije popularno čuti kad se tamo na toj javnoj raspravi, kad vam se javlja neki predsjednik mjesne zajednice i koji kaže čovjek da već 10 godina dolazi i predlaže jedan te isti projekat koji je manje ili više značajan u financijskom smislu. Razumite, to ne mora biti nešto turbo ultra puno skupo, šta je uopće skupo, koja je to cijena ovoga, ali doista pokušavamo imati sluha i ugraditi bar dio tih nekakvih konkretnih infrastrukturnih projekata i prijedloga sa javnih rasprava.
Safet je cijelo vrijeme klimao glavom, da kažemo, za slušaoce, jer to nisu mogli vidjeti odabravajući ovo što su govorili Golić i gospođa Indić.
Da, apsolutno. Ja prvi put čujem da, evo sada raspravljamo o jednom takvom prijedlogu, nisam stigao zaista čitati ovaj zapisnik i podržavam ovu ideju. Mislim da gospodin Golić će imati podršku velikog broja zastupnika, jer je ovo rješenje. Mi nećemo odustajati od multifunkcionalne dvorane. Ona je, dakle, i cilj i nešto što je ovom gradu neophodno. Međutim, evo sad smo, ako se ne varam, u prvoj još fazi projektovanja i dok se to da. Sve izdešava, vi morate biti svjesni da mi u Skupštini nemamo problem sa odvajanjem sredstava, problem je izvršenje. Tako. Mi u Skupštini sve na vrijeme i odvojimo, i isplaniramo, i donesemo amandmane, i opišemo, i odaberemo budžetski kod, i odaberemo vrstu, da li je kapitalni, operativni. Međutim, zbog birokratije, zakona o javnim nabavkama i svim onim što se dešava, realizacija usporena.
Da, ovdje hoću reći da je gospodin Golić i gospodin Imamović bili na posljednjoj sjednici Skupštine praktično potpuno jednoglasni. Gospodin Golić je priču Ljubice Ilić oko otpada, odnosno deponije starih automobila blizu zaobilaznice, iskoristio i da kaže nekoliko riječi o potrebi formiranja komunalne policije u Brčkom. Ljubice, ajde da krenemo od toga da puno je stvari sličnih ili stvari koje ugrožavaju i saobraćaj, ali i ugrožavaju građane, kakav je deponija starih automobila onda na zaobilaznici. Vrlo studiozno ste to prezentirali na prošlom zasjedanju uz sve odgovore koje ste dobili od nadležnih.
Pa jeste, ja sam, evo, sami kažete, dosta studiozno pristupila ovoga. To je krenulo u principu kao jedno zastupničko pitanje. Međutim, ja sam možda malo bila izrevoltirana vremenskim periodom čekanja odgovora nadležnih institucija kojima je upućeno na kraju krajeva to zastupničko pitanje. E onda kad su konačno odgovori stigli, onda sam se baš potrudila da ih analiziram, da vidim u kojem grmu leži zec. Ne da nešto pokušavam sad ovim uvodom umanjiti taj problem koji tamo doista postoji, to je problem koji postoji unazad 10-15 godina, ne znam, licitiram, čak su i zastupnici iz reda hrvatskog naroda koji su prije mene bili u skupštinskim klupama postavljali identična zastupnička pitanja, kakve su odgovore dobijali, ne znam, je li se šta promijenilo, tada nije. Tako da mislim da nema smisla konstantno pitati jedno te isto, a da nemamo neki krajnji rezultat i doista mi je stalo ovoga da evo to pitanje pretvoreno u informaciju i stalo mi je da na kraju iz tih rasprava sa Skupštine donesemo nekakav konkretan zaključak, odnosno konkretno rješenje. Kolega Golić je u tom trenutku predložio komunalnu policiju. Je li to konkretno rješenje?
Da, ali bi se,
problema,
bi se,
ne znam.
Malo bi se još zadržao kod ovog problema, a to je gospodin Golić elaborirao na način da policija kao radi svoj posao, stavlja se na raspolaganje, putevi su tu također javno poduzeće putevi da praktično zaštiti svoju imovinu, to ste kroz konkretan primjer pokazivali, inspektorat izdaje neka rješenja koja i neke sankcije koje nemaju gotovo nikakvog efekta.
Pa jeste, u principu što se da indirektno iščitati svih tih odgovora, svi prebacuju odgovornost, odnosno svoju nadležnost za nekoga drugoga, na nekoga drugoga. Ako ćemo evo tako redom da elaboriramo, policija je se ogradila na kraju krajeva na Skupštini jer oni nisu shvatili to kao pitanje konkretno, nego su se evo, oni očitovali na osnovu rasprave koju su čuli na Skupštini. Ovoga, ali suma sumarum priče da opet ni policija izdala je nekoliko prekršajnih naloga i na tome otprilike stalo. Nije, znači, ja kao običan građanin Brčkog distrikta ne mogu da shvatim da svaki dan prolazimo i gledamo u nešto što nije u redu i evo, poneki dan, nekad kad nam je, šta, kad smo raspoloženi, stanemo, izdamo prekršajni nalog, 20 drugih dana nećemo stati, pa nećemo čak ni taj prekršajni nalog izdati. Ne razumijem, razumijete, ako se krene rješavati problem, onda ga treba ići sustavno rješavati i doći na kraju do nekog rješenja. Manje dobrog, više dobrog, ali nekakvog konkretnog rješenja.
Da, Safete, tu ste vi govorili i o nekoliko drugih primjera, i vi i Golić, ali suštinski, evo, Golić je iskoristio priliku da kaže baš ovaj splet okolnosti i nadležnosti institucija možda ima prostora i za komunalnu policiju za koju vi već imate prijedlog, zakon i tako dalje, pripremljen elaborat vi kao stranka.
Ja sam se tada generalno javio uopšteno govoreći o
nizu drugih problema, pa evo i
takvim i sličnim problemima na način da se takav situacija dešava u nekom većem gradu u Bosni i Hercegovini, ovo se dešava u Tuzli, Bijeljini, Banja Luci, Mostaru, bilo gdje, time bi se vjerovatno bavile time bi se bavile komunalne policije tog grada. Jer mi imamo situaciju da se u ovom konkretnom slučaju svi su radili svoj dio posla, koliko sam, ako sam dobro razumio, problem nije riješen. U svakom slučaju neko rješenje treba naći. Mi smo kao poslanički klub prije nešto više od 2 godine zvanično uputili u skupštinsku proceduru prijedlog zakona o komunalnoj policiji. On je urađen u skladu sa znači osnova je bila zakon o komunalnoj policiji u Republici Srpskoj, prilagođen naravno ovaj zakonodavstvo Desica Brčko, gdje je definisano i koliko treba da bude zaposlenih, mislim da na 10.000 građana treba po tim standardima da ide jedan komunalni policajac, gdje su definisane nadležnosti, sve ono što komunalna policija, odnosno komunalni policajci treba da rade. Organizaciono bi bilo naravno stvar ovaj dogovora ukoliko bi taj zakon bio usvojen, i mi smo taj zakon uputili i tražili mišljenje
na konsultacije
konsultativno i inspektoratu i policiji distrikta Brčko i zakonodavnoj kancelariji i svim drugim zainteresovanim stranama, ali jednostavno smo procijenili da tada bar prije 2 godine nije bilo volje da se uopšte ulazi u razmatranje eventualno usvajanje tog zakona, i onda smo, ne mogu da kažem, nikad mi nismo odustali od toga, zato što
je to dio, malo zaustavili.
To je dio naše programske platforme. Da li rješenje donošenje zakona o komunalnoj policiji, uvođenje komunalnih policajaca, da li rješenje izmjena postojećeg zakonodavstva, promjena nadležnosti inspektorata, povećanje broja inspektora, nisu. Mišljenje inspektorata je bilo da oni mogu obavljati taj posao, da, možda uz promjenu nadležnosti. Mišljenje kancelarije policije je bilo nešto slično. Svi su dali, znači ono, želim ovom prilikom da im se zahvalim na tome. Znači oni su dali svoja mišljenja na svaki član tog zakona, ali mislim da ovo možda jednostavno, možda takva je situacija da bi trebalo razmisliti i dogovoriti se šta je rješenje. Očigledno mi nemamo rješenje za rješavanje ovakvih vrsta problema. Da li je rješenje ovo ili rješenje da se policija, zakonodavna kancelarija, gradonačelnika, inspektorat formira neka radna grupa, radno tijelo koje će procijeniti šta je potrebno promijeniti ili da li je potrebno usvojiti ovaj zakon da bi u buduće mogli adekvatno da reagujemo na ovakve.
Safet nije čekao ni puno razmišljao kad ste to predložili, odmah je rekao ja sam za, i klub Stranke demokratske akcije i tako dalje i tako dalje. Komunalna policija postoji u svim većim gradovima, evo već sad u Bosni i Hercegovini, u regionu da ne govorim, zašto ne bi bila u Brču?
Apsolutno, da, istakao sam svoju podršku, ističem je ponovo sa tim da, evo, ukoliko ne postoji volja svih nas da ima ta policija, odnosno da se baš tako zove, evo, i ja sam za opciju da se inspektoratu ili dodaju nove nadležnosti ili prilagode, da bi inspektorat direktno mogao da nekoga kazni ili sankcioniše. Međutim, treba to posmatrati sa više strana. Jedan je upravo ta komunalna policija, drugo su promjene i veće ovlasti inspektoratu, a treće ono što je u modernim gradovima isto tako, kako da kažem, uobičajeno, jeste da se sam građanin uključi u proces toga. Ja ne bih tu puno otkrivao, mislim da će kolega Azur izaći sa jednim kvalitetnim rješenjem, jednom inicijativom vrlo brzo što se tiče toga, gdje će građani biti involvirani u sam taj proces, i mislim da kombinacija svega ovoga pomalo, a po najviše možda prisustvom komunalne policije, će značajno olakšati određene procedure u našem gradu glede tih problema.
Da, Ljubice, čini mi se da ste i vi na ovom fonu, bar gledajući vašu reakciju na samo zasjedanju Skupštine, evo i sad.
Puna podrška u svakom slučaju, puna podrška ideji i na kraju krajeva samoj realizaciji, odnosno ako dođemo do toga, do osnivanja, uspostavljanja komunalne policije. Ono što bi ja gledala, što ja vidim, što je to pozitivno, smatram da bi mogli imati brže odgovore, brže reakcije. U ovom slučaju, konkretno, evo sad ću se bazirati na inspektorat, izdaju rješenja, sve to predugo traje, ovlasti su im ograničene. Mislim da bi možda s komunalnom policijom imali
brže,
efektivnije i operativnije, upravo to. Još ako bi se, evo, kako kolega Safet najavio, s tom nekom inicijativom nešto povezali i građani u smislu da daju svoj doprinos, onda bi možda to moglo se zaokružiti u jednu konkretnu priču.
pogotovo Goliću tu, ukoliko ja dobro shvatam, nevladin sektor bi igrao značajnu ulogu i organizacije iz nevladinog sektora kad je riječ podrška, kad je riječ o zaštiti čovjekove okoline, udruženja koja se tim bave i tako dalje, jer i ovo kod deponije starih automobila je na neki način ne samo ugrožavanje saobraćaja, nego i životne okoline.
Ekološki problem.
Da, ekološki problem. Goliću.
Tako je.
Odlično. Nemate šta dodati. Hoću reći, nastavit ćete priču u ovom smislu i možda već u narednoj godini izaći i zvanično s prijedlogom ovog zakona o komunalnoj policiji. Pretpostavljam.
Pa ja vjerujem, Ljubice, izvinjavam se, ja vjerujem da ova tačka dnevnog reda, ova tema nije zatvorena i da će kao rezultat zatvaranja ove tačke dnevnog reda proizvesti zaključak koji će nas evo voditi ka nekom od potencijalnih rješenja.
Da, ovdje treba reći, Ljubice, vi ste bili inicijator cijele priče o kojoj evo u zadnjih 10-15 minuta govorimo i dogovoreno je da nema zaključka dok se ne pojave i ljudi iz inspektorata.
Jeste, tražilo je se dodatno pojašnjenje, odnosno tražili su se odgovori na sva postavljena pitanja, tako da će ta točka se naći ponovno na dnevnom redu sljedećeg skupštinskog zasjedanja i traženi su predstavnici nadležnih institucija da budu kako bi mogli dati odgovore i da zajednički izvedemo neki zaključak koji će biti povoljan za sve.
Da, u tom smislu, Safete, vjerovatno da ćete inkorporirati i priču o komunalnoj policiji, ali i ovo što vaš kolega iz klupa i stranaka Azur Hadžić želi dati kao svoj prijedlog.
Tako je, apsolutno. Mislim da se svi moramo dati doprinos, a najviše institucije koje su masno plaćene za to da krenemo ka efektivnijem rješavanju ovih problema.
I za sami zadnji set pitanja, ako može, je li sve spremno što se skupštine tiče, jeste li potpuno i definitivno spremni ono što je ostalo do kraja godine, to je usvajanje budžeta i još nekoliko, čini mi se, zakona u drugom čitanju, da prođu skupštinsku proceduru i da se time zaokruži ovogodišnji rad, jer čini mi se u iduću srijedu je novo zasjedanje skupštine, a onda možda još jedno ukoliko bude trebalo zbog budžeta.
Ono što je najvažnije, naravno, do kraja godine praktično do evo predstojećih praznika do 20. decembra bi mi trebali da usvojimo budžet kao najvažniji akt i značajno je što će biti usvojen do kraja mjeseca decembra, praktično biće operativan od prvih dana sljedeće godine i to je ono na čemu se najviše trenutno radi, najviše će se raditi, što je najvažnije i naravno evo i još određeni broj zakona u drugom čitanju koji ćemo sigurno završiti u ovoj tekućoj godini i da se to može na taj način bez nekog prevelikog opterećenja ući u sljedeću 2026. godinu.
Ljubice, vi ćete ostati istrajni kod ovoga što smo prekinuli na prošloj sjednici, jednu od posljednjih tačaka, čućemo inspektorat, čućemo na novo i priču vjerovatno o cijelom ovom problemu pa i o mogućoj komunalnoj policiji.
Jeste, ja se nadam da ćemo dobiti na idućem skupštinskom zasjedanju konkretne odgovore i tu konkretno, evo sami ste rekli, mislimo na inspektorat. Što će izroditi sama rasprava, koji će to zaključci biti, ja ne znam, ali evo bila bih sretna da tu ide u smjeru formiranja komunalne policije, odnosno da u tome evo vidimo neki vid rješenja za ovaj problem i za sve srodne probleme.
Da, i to bi bio, čini mi se, Safete, iskorak naprijed i nešto novo što bi nas eventualno, a nisu to velika budžetska sredstva, niti za recimo 5-6 policajaca komunalnih koji bi se kretali, nije nužno automobilima, čak i biciklima i obilazili ulice pojedinačno i tako dalje i na neki način bi građani imali adresu decidno za komunalne probleme, kome da se obrati?
Apsolutno, mislim, mi prije svega moramo poštovati ta neka osnovna načela kako bi donijeli jednu dobru odluku, između ostali upravo to što ste rekli, načelo ekonomičnosti. Nismo mi zato da oni idu na biciklima, ali jesmo.
Šalio sam se, jer tako lakše uviđaju probleme, a ima i takvi koji se kreću u gradovima na biciklima.
Ali kada su konkretno,
kao poštari,
kada je konkretno komunalna policija, ja mislim da oni velikim dijelom, odnosno u realizaciji naplaćivanja kazni fizičkih i pravnih lica mogu da usto narodski rečeno pokriju svoje troškove, tako da, da ja i dalje mislim da trebamo ići u tom smjeru i mislim da je ova godina zaista bila produktivna za Brčansku skupštinu i nadam se evo da ćemo ju naredno isto tako držati ovakav ritam.
Ukoliko opozicije ne bude, a konstatovali smo da je ima samo na papiru, onda ne sumnjam da će pozicija raditi vrlo efikasno i brzo. Gospodo, hvala vam puno na učešću u emisiji.
Hvala vama.
Hvala vama.
Hvala vama.
Ostaje da kažemo, poštovani slušaoci, u zahvalnost vama na pažnji, da su nam gosti bili Ljubica Ilić, zastupnica HDZ-a, Safet Imamović, Stranka demokratske akcije i Siniša Golić, predsjednik glavnog odbora PDP-a, prvi čovjek PDP-a Brčko distrikta i zastupnik ove partije u Skupštini. Još jednom zahvalnost.
Hvala.
Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Ostaje da kažem da je s druge strane studijskog stakla bio Dragiša Janković. Moje ime je Admir Kadrić i preporučujem, ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.
Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Karvić.